Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbote matondo mingi na bino baso bozwili bakwa kwa landa biso totombele bino bolandi bolamu baba sango biso kota lingala boku sebo sango milulu miyako bandisa misala miyako bongisa maternite ya kitambo e bandisa mi mwamosala misa tu awana Kinshasa na mokonzi wa ekolo. Sepe zui mokano mwako teka te karburant na butu ata na suka ya poso po na nini elembwa motuna bolongo la mato ite tokopesa bino eyano onte asango eyi. Augustin Kabuya kalaka mokonzi wa UDPS alendisi ete lisangali ya masanga ya nyo sakre e kabwani soki mokete sima ya maponomi masalama kinanda kwa bontoma lobi loliki. Iyo, bwe lobinga hai milulu miyako bandisa misala miyako bongisa maternite ya kitambo e bandisa mi mwamosala misato wana Kinshasa na mokonzi wa ekolo. Alpha Poisa.
Ezali esengo pona biso basali mosali na l'hôpital Loyer. Alobaki yango oboso bwa bato bayike babetaki maboko na esengo na milulu mina. Esengo pe ya directrice Munganga Brigitte Tupela oyo atalisaki misala misengeli ko salema. Tosimba ete l'hôpital Lona lo salema pona kozala na bambeto kama mibale na tuku mitano. Maternité ya kitambo etikala na bambeto kama moko na zomi. Sika maternité ya kitambo ekobanda pe koyamba basi bakoya kobota na esika malamu pona kopesa bomoi pe bana bakobota manaboki. General Major Jean-Pierre Kasongo, commandant wa service national ya Yonoli ete, bako bongi sana nundako ya kala na ba etage mibale. Eya sika eko zana na bisika mibale, epa iwapi ba mama mibale bako kiko ya kobota na mbala moko. Na premier na deuxième etage, kuna eko zana na bisika ya kobomba bakoni. Na o etali ndako ya l'hôpitalo ya kala, bako bongi sape malamu na kati na yango. Maso ma emazali okati ya manaka ya kobota ya ba mama ya ofele, misala mikosale manabinama bia service national. Ba ebasalaki kala bakulu Luna bakomina mayele ya kosala misala mikiseni lokola kotonga bandako
sango mosusu akopesa bino ezali na cité ya basan kusu kuna na sud est ya équateur mokolo mwa mosala mibale na pokwa makama maike masala mikolandana na ekumbaki elekaki na engumba na tango mvula ebetaki nini ya kosimba bolai bwa sango epai na yo Paul Richard Malengela motinda miwabiso oituka ena
Mwandele mbuko wapasan kusu ye mei alopesa kisango ena te batokole kazomi, bazoki pota, basusu baziki moto na basusu babukani bamemi bango olopitalo. Pe kama zike ya bato bazangi ndako ya kofanda elimboli mama Odile Mbela. Likamale ya mbolimona nilizali bilo ya mwandele mbuko ebebi penza samba enso elongwi pisale lipe mikanda miike mibebi nambula. Se oeleko ena ndako na mabota tuku mwambe ibebi ndako nzambe isato bite Bitelo bia likolobi sato, bitelo bia yambo pe biante izomi na ibale, biye bibungisi samba ya yango. Wana ezalina nosebi limbo bia yambo, pe makama mana mapekisi telo biko labato na misale mamimbongo, mitambo la malamu mikolomiye. Talati na ye mama Odile Mbela, abwaki Mbela ya mawa, asengi na bakonzi baituka na bae bae kolo, basunga na lombangu baye bakweli makama. Utumbadaka Porsche Malengela, Radio Okapi.
Sima ya... Pasankusu tokende na etuka Sud Kivu bamvula minene ebeta kina butu ya komona mokolo mwa mosala misa tomoye na engumba uvira uta basanza eleki bafandi na engumba wana bazali kobika mbongo na ekasi omatali mai mamvula yoko civila zindaki mpe akufi na mai ya etima na poso eleki na kolandela kalikambo ya libongo ya kalundu motuna motuna maki epa ya commissaire lacuste mugazi amani alobi alongo bani soki mokete kokamata mokano mwa pekisa masuwa to babwatu kosema to kolongwa na libongo wana. Rachel Kesembangu sango ombokayo.
Mwe ya zalaki muzui misolo o motuka monene azalaki kosokola motuka o port ya mbo ya kotisa biloko. Alingaki kokende kotoka mai nzokande ayeba kitete akomaki osuka ya bisika telemaki. Alekaki ndelope azomaki okati ya mai mapor ya kalundu epai wapi azindaki. RVF e bianga maki po ya kotala lika Kambolie. E komaki pe etie ki bato kolande la botali o ebandeli maimana. Oboko mikuna mituka zomi koleka mizalaki kozua biloko na bobangi pe nkokoso ena bo ekundoli commissaire lacustre Mungazi Amani. Busimba ete, sanza yoko eleki miango ya bosungi PF Siergel e lakaki kobanda misala ya kobungi sapor ibale ya enene o Kongo Demokratiki. Soki eloko te selemi olombango, nkokoso pe makama makosimba misala miyakalundu miye mizangi bolandeli bwabileko penzela ilongo bani.
Ba bande ko balandina utuko bisabino na kotela ete sepezu mokano mwakoteka lisusu te carburant na butu atana suka poso mokano mona mobongoli esaleli ya ba station service ezali ko kokate kote kamala mo carburant sep elobi e komi na kokoso ya misolo na ba client kati na bango mbula matari ezali kotosa te kofuta misolo lokola bayokanaki kasi pona tina ena ministre atali mambi ya hydrocarbure Didier Budimbu alobi ete maso makozonga malamu to na molongo na sima mokolo moko to mibale. Vital Kamerhe alaki ete akosala suku ya ndako ya bontoma, ndako ya makita ya solo, na lolenge ya demokrasi mpe akolandela bo esengeli na bokasi nyonso ekambeli ya misala miambula matadi. Mokambi wali kita lisalamaki na maponomi ezalaki Augustin Kabuya ye asengi na bakandida banso basato kobatela bomoko na lisanga ya masanga na bango ya Union Sacre. Paul Richard Malengela, Sango Ombokayo.
Ya kalaka mokonzi wa parti UDPS ayebisaki te maponomi ma ebandeli to primaire yango ezali nde elembo ya bomoko onte ya Union Sacre pe yango ezali molongo mo ebaponaki po ya kobimisa moweli ngbende si moko wa bango engebene na mimesano ya demokrasia zokande ayokaki mabe zambi basusu o ebandeli bakanisaki ekoti ya bokabwani onte ya Union Sacre eye ezali se libota lioko bongo sima ya ekopona mabo kandida se moko wa Union Sacre, Vital Kamerhe akumisaki te solo penza demokrasia ekoti onte ya Union Sacre. Zambi yende moto tata mokonzi wa ekolo aponaki uto sanza ibale eleki pe azalaki se na kondimate akozwa konzo ya kokoba lisusu mosala abandaki kosala o parlement atako balongolaka ezanga bosembo. Asepeli na mbula matari te kasi se na asamble mingi po ya mambi matali bikolo biabitima binene.
Kurana etuka Nord Kivu quartier Sayo komini ya Bungulu komi bomboka ya kala batu balongwa zambi bafandi nyonso basili kokima engumba wana pona kozanga bokengi ekoti sakatango iso babundi ba ADF Mark Marofimbo yo kendeki konongo etando wana topesio maloba oyebisamae omonaki
Kalati sayo ekumi esika ya somo pebo bangi makasi banzela misale me mbongo bitele ya bana nyonso bikosala teuta sanza yoko tukutana kina moko mobiki kuna oyo akosenga kaka kimya ezonga okalati na bango
yambo mama
yambo
umeshashinda
kwanza atumu tusaidie tu
esengeli basunga biso tozana posa ya kozonga omboka na biso oyo sembala yambo ete kalati na biso sayo ebundisama tozali na mokambi moko te awa pona kosunga biso
biona na naishi na hapo
moimboka mususu akimaki bokengi boke uta ituka ituri eleki bambula ayeko fanda na sayo awa pia lubiko buka mamotema na koko sayo bukengi boke
nilikuwa kandali
nazalaki na ndalia na kimaki na ofai simanango awa na sayo wapi nazalimo kimi na kosenga teba beta batumbo kibayepo ete soki bakotika bango kongwa ya omboka doebite soki tukubika ndenge nini na babiki pene mikoko mibale kalatie sayo seyoko ya bakalatie etonda babiki we ngumbabeni yango ezingami na bilanga wapi bilei ya bayi ngumbabeni ya utaka ekosala sanza yoko wapi kalatie eye ekotia mamiso na batumbo kiba ADF uta Beni, Mark Marofimbo, Radio Kapi.
Kozanga bokengi ekomi kobuta na engumba kolozi mpe zinga zinga na yango o etuka lwalaba. Basimba mandoki bakomi kokota na bandako ya bato yango ememi bobangi onte ya bafandi na etandoana. Sango ya motindami wabiso na engumba. Kolwezi grâce amzati ekopesa manayo Greta Lulendo.
Bozangi kimia na kolwezi ezali mingi na bakartie ya sika lokola RVA, Golf System pe Jolicite. Koiba kuboma pe makambo misusu mingi ya mabe ezali kosalema yango bilenge bayokani pona kukengela pona kubatela bakartie lobi mukambi ya société civile ya Lualaba. Ya bakisikolo baete makama mayemazali kosalema kaka na basivilte kasipe na balata sokoto. Félix Tambulu Fungula asingi babakisa motango ya mapinga. Makambo yango ezo salema mingi na bakarti ya misika pamba te basu komisaria ezadi. Tozali kosenga babakisa motango ya mapinga pe bisale lilokola mituka. Potoko makambango na bisika babengi bisu. Ministre ya tali makambo ya bukengi na Lualaba aibili kambo yango pe bazali kosala makasi po batia bango maboku. Diodat kapenda wa kapenda atali siete na sanza moko bakangi bakriminel tuku motoba Tina bango balata sokoto pe asengi baiba quartier bana pa pesa police mabuku
pona kosukisa na etuka manyema tono tukumisa to bisaleli ya bilanga pona kobongisa misala ya bilanga ndelikabo lipesa mina linaka le antombwa pona misala ya bilanga na bokuse wabengi yango padrir sango ya Florence Kizalunga na lingala na yo Alpha Mpwasa.
Baimbo ka wetu kama niema, mingi penza bazali baloni. Makanisi ya padre rezali ete, baimbo ka balonga na bobola. Elobaki Alphonse Mata, koordinateur o matali bilona ongambo ena. Alobi lisusu, esengeli ete baebasala kamisala na milona ebele, bazala makasi penza na yango topesa ki bango milona ya malamu. Babisale lipeza la makasi, pote esunga baebasala kamisala na milona ebele, pe kopesa baimbo ka milona ya malamu, pona kolonga bobola. Nangambo na bango balobaki ete lelo tozomo na bisale libiye biko sunga biso kokoli sa motango ya bilanga liboso tozalaki na bisale lite tozalaki koluka kolandana na makoki tozalaki nango awa tozu ya sika tokokoli sa pe motango ya bilona toebi ete misala miye mikoti na manaka ya misala miye misengeli kokende liboso lokola ebongisa maki uta mibu tukumi bale mwa tukumi bale na misato.
Awa nde suki basango tulengi la kikopesa bino bande kubalandi na li sungi lia William Lungamba onde la technique mpe Polidor Basunga banso tutombele bino bolandi bolambo wana kama sumalokulaka lwa kimia lolaka okapi.